Με τη βοήθεια του Θεού, αγαπητοί, βρισκόμεθα στην 13η κατήχηση του Αγίου Κυρίλου, Αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων. Μέχρι τώρα είδαμε την 12η κατήχηση που αναφέρεται εις την ενανθρώπιση του Υιού του Θεού. Βασικά, οι κατηχήσεις δεν είναι παρά ερμηνεία του συμβόλου της πίστεως. Δηλαδή, ενδιαφέρεται ο Άγιος Κύριλλος δια τους κατηχουμένους του να γνωρίσουν έστω στοιχειωδώς το περιεχόμενο της πίστεως και προκειμένου να βαπτιστούν πρέπει να μοιηθούν εις την διδασκαλία του χριστιανισμού. Έτσι, εκείνο που προσεφέρετο σαν θεμελιώδης διδασκαλία ήτο το σύμβολο της πίστεως. Πράγματι, αυτό περιέχει πολλά πράγματα και κυρίως θέσεις όχι μόνο θεμελιώδης της πίστεως αλλά και θέσεις που προσευλήθησαν από αιρετικούς και δράτεται της ευκαιρίας ο Άγιος Κύριλλος δια να μιλήσει και τις αιρετικές να μιλήσει και για τις αιρετικές θέσεις, να αναιρέσει τις θέσεις των αιρετικών και να προβάλλει τις ορθόδοξες θέσεις. Έτσι θα λέγαμε καθόλου το μήκος των 21 κατηχησεών του, γιατί οι υπόλοιπες 4-5 είναι οι λεγόμενες μυσταγωγικές. 20 κατηχήσεις είναι αυτές, οι υπόλοιπες 5 είναι μυσταγωγικές, αναφέρονται στην μυστηριακή ζωή και γίνονται μετά από την βάπτιση των κατηχουμένων. Αναφέρεται στην ανάλυση του συμβόλου της πίστεως. Ήδη στην 12η κατήχηση είδαμε να αναφέρεται εις το θέμα της ενανθρωπίσεως του Υιού του Θεού. Είχε πολλά. Τώρα προχωρεί εις το θέμα της σταυρώσεως, του θανάτου και της ταφής του ενανθρωπίσαντος Υιού του Θεού. Και αν θέλετε, εις το μυστήριον του Τιμίου Σταυρού, που αποτελεί πράγματι μυστήριον, είναι κεντρικόν σημείον αυτό, είναι κεντρικόν μυστήριον της σωτηρίας μας. Ο τίτλος της 13ης κατηχήσεως είναι «Φωτιζομένων, εν Ιεροσολύμνη σχεδιαστήσα, εις το τον σταυρωθέντα και τα φέντα, και ανάγνωσης εκ του Ισαΐου, Κύριε, της επίστευσε τι ακοή ημών, και ο βραχίων Κυρίου τίνη απεκαλύφθη, και εξής, ως πρόβατον επισφαγή νύχθη, και τα εξής». Συνεπώς, για να μην κάνω πιο πολύ ανάλυση της επίγραφης, είμαι θα επάνω στο σταυρωθέντα και τα φέντα. Και προχωρούμε εις την πρώτη παράγραφα. Καύχημα μεν της καθολικής εκκλησίας και πάσα πράξης Ιησού. Καύχημα δε καυχημάτων ο Σταυρός. Είναι μια ωραία πρόταση και ανοίγει την κατήχησή του και θεολογικά και φιλολογικά με αυτήν την ωραιοτάτη θεολογική και φιλολογική πρόταση ο Άγιος Κύριλλος. Ότι καύχημα λέγει της καθολικής εκκλησίας, το λέμε καθολική ενώ με την Ορθόδοξον, κατά το Ισμίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησία. Καύχημα λοιπόν λέγει της καθολικής, της ορθοδόξου καθολικής εκκλησίας, είναι κάθε πράξη του Ιησού. Ό,τι έκανε ο Ιησούς Χριστός, αυτό αποτελεί και καύχημα της εκκλησίας. Αλλά το καύχημα των καυχημάτων, των πράξεων του Ιησού, είναι ο Σταυρός. Βεβαίως θα λέγαμε καύχημα είναι να πούμε ότι ο Χριστός εθράπευσε, ο Χριστός εδίδαξε, ο Χριστός τούτο, ο Χριστός εκείνο. Όλα αυτά είναι αξιοσημείωτες πράξεις, σταθμοί της ζωής του Κυρίου, αλλά και σταθμοί της δικής μας της σωτηρίας. Όμως, πέρα και πάνω απ' όλα, αληθές καύχημα της Εκκλησίας, που το προβάλλει το καύχημα αυτό και καυχάται δι' αυτό, είναι ο Σταυρός. Γιατί? Γιατί απλούστατα ο Σταυρός είναι το σύμβολο της υπερτάτης, βαθυτάτης, ακατανοήτου αγάπης του Θεού για την κτήση και δια των αμαρτωλών άνθρωπων. Είναι ακατανόητο αυτό. Ο Θεός, ο άπειρος Θεός, ο Θεός ο αμίαντος, ο καθαρός, ο δοξασμένος Θεός, να σκύβει, να ειδεί τον άνθρωπο και να του δείχνει την αγάπη του, φθάνοντας ο ίδιος, αφού θα γίνει άνθρωπος, να ανεβεί επάνω στο σταυρό, για να δείξει πόσο αγαπάει τον άνθρωπο. Είναι λοιπόν πράγματι καύχημα καυχημάτων, όπως θα δούμε, αλλά εκ προημίων το λέμε αυτό. Ενώ ο Σταυρός εκ πρώτης όψεως μοιάζει ότι είναι το σημείο κατεσχήνης, σαν να λέγαμε, ξέρετε, τον πατέρα μου κάποτε τον κρέμασαν σε μια κεντρική πλατεία του χωριού μας, τον κρέμασαν γιατί τον χαρακτήρισαν κακοποιόν και τον κρέμασαν. Έκαναν μια κρέμα αλλά και τον κρέμασαν. Θα μπορούσα εγώ να καυχιέμαι για αυτό το πράγμα ότι τον πατέρα μου τον κρέμασαν. Μάλιστα με βαρυτάτας κατηγορίας. Κι όμως, εδώ τώρα, γιατί ο Σταυρός είναι κρεμάλα, λέει στην πραγματικότητα. Είναι φωνικών όργανων. Κι όμως, αυτό το φωνικών όργανων να γίνεται καύχημα καυχημάτων. Γιατί? Γιατί εκεί εκφράζεται όλη η αγάπη του Θεού για τον άνθρωπο. Και όπως πάρα πολύ ωραία λέγει ένας εκκλησιαστικός πατήρ, ότι εκεί έδειξε ο Χριστός την αγάπη του δια την νύμφην εκκλησία. Και με τα καρφιά του σταυρού του, λέγει, εχάλκευσε τα δαχτυλίδια του γάμου. Τι ωραία αυτό. Εχάλκευσε τα δαχτυλίδια του γάμου. Δηλαδή για να δείξει πόσο αγαπάει την Εκκλησία. Δηλαδή τους ανθρώπους, εμάς τους ρυπαρούς, τους τυποτένιους ανθρώπους. Γι' αυτό αποτελεί όντως καύχημα καυχημάτων. Είναι δηλαδή κορυφαίον γεγονός. Αλλά αυτό το κορυφαίον γεγονός και αυτό το καύχημα θα αναλυθεί καθόλου το μήκος της 13ης κατηχήσεως από τον Άγιο Κύριλλο προς τους κατοικουμένους του και συνεπώς προς εμάς που είμαστε οι διαρκώς κατοικούμενοι και που πρέπει να εγκύπτουμε εις το μυστήριο της πίστεώς μας, να το κατανοήσουμε και να το ζήσουμε. Και τούτο γινώσκον ο Παύλος φυσήν. Εμεί δε μη γέννητο καυχάστε ημί εν το σταυρό του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Σε μένα μη γέννητο να καυχηθώ σε οτιδήποτε, τι στην εξυγνάδα μου, στην ικανότητά μου, στην δυνατότητά μου, στην αντοχή μου. Μη γέννητο να καυχηθώ σε τίποτε από όλα αυτά, γιατί δεν είμαι τίποτα. Ένα καύχημα έχω, έλεγε ο Απόστολος Παύλος εις την προς Γαλάτας επιστολή 6,14. Και το καύχημά μου αυτό είναι ο Σταυρός του Χριστού. Και αν το θέλετε σήμερα, αγαπητοί, επειδή ο Σταυρός του Χριστού ανήλθε σε ανάκτορα, σε θρόνους, ανήλθε σε στέματα βασιλέων και αρχόντων, εμπήκε σε σύμβολα σημεών και εθνών, έγινε τρόπαιον, δεν μας είναι αποκρουστικός ο Σταυρός. Αν και σήμερα φτάσαμε πάλι σε μια εποχή να ντρεπόμαστε να κάνουμε το σημείο του Σταυρού, διότι θου Κύριε φυλακήν το στόματί μου, να μην πει κανείς τίποτα πιο πολλά. Όμως για την εποχή του Παύλου Να προβάλλεται ότι είμαι ο Σταυρός ως καύχημα δεν είναι το μικρόν. Ήδη ο Άγιος Κύριλλος ζει στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Οι κατηχήσεις του αυτές εξεφορήθησαν το 350 μετά Χριστόν. Και θα πει, κάπου θα το βρούμε, πιο κάτω, θα πει εγώ δεν διστάζω να πω ότι ο Θεός μου σταυρώθηκε και δεν διστάζω γιατί αναστήθηκε. Αν έπρεπε μόνο να λέγω ότι σταυρώθηκε και πέθανε, ίσως θα ντρεπόμουν να το πω. Αλλά αφού ο Κύριος μου αναστήθη, δεν ντρέπομαι να πω ότι πέθανε και πάλι στα επάνω σε ένα σταυρό. Όμως, για την εποχή του Παύλου, τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Δεν είχε καθιερωθεί ο Σταυρός. Ήδη ακόμη ο Τίμιος Σταυρός, συγγνώμη, ο Σταυρός υπήρχε ως φωνικό όργανο στην εποχή του και να κηρύξει ότι είναι καύχημά του ο Σταυρός, του Χριστού ο Σταυρός, είναι το μεγάλο πράγμα. Αλλά ο Παύλος για να καυχέται στον Τίμιο Σταυρόν του Χριστού είχε βαθύνει εις την θεολογία του Σταυρού. Ο Παύλος είχε πεθάνει για τον κόσμο και ο κόσμος για τον Παύλο. Εμεί Χριστό, κόσμος εσταύρωτε, καγώ το κόσμο λέγει. Ακούτε, εμεί ο κόσμος εσταύρωτε, καγώ το κόσμο. Εγώ για τον κόσμο είμαι σταυρωμένο και ο κόσμος για μένα είναι σταυρωμένος. Δεν αγνώ, εγώ έχω πεθάνει για τον κόσμο. Συνεπώς δεν ντρέπομαι τίποτα. Το καύχημά μου είναι ότι είμαι ο Σταυρός του Χριστού. Ίσως, δεν ξέρω αν άλλος, μέσα στην εκκλησιαστική ιστορία και μάλιστα σε εκείνη την εποχή, όχι με εκείνες επεξεργασίες που μπορούμε να κάνουμε αργότερα τις θεολογικές, αν μπόρεσε κανείς να βαθύνει όσο ο Παύλος εις το μυστήριο της θεολογίας του Σταυρού του Χριστού. Από πού μπορούμε να ξέρουμε πόσο βάθινε από το ότι επρόβαλε κάτω από τέτοιες συνθήκες στην εποχή του τον Τίμιο Σταυρό και τον προβάλλει ως κάθε. Αν κάποτε καταλάβουμε και εμείς τη θεολογία του Σταυρού, τότε και εμείς θα τον έχουμε καυχημά μας. Αγαπητοί μου, ναι, και στην νεωτέρα ιστορία μας, στον αιώνα μας αν θέλετε. Όχι βεβαίως βαθαίνοντας όσο ο Παύλος, σας το είπα προηγουμένως, αλλά υπήρξαν περιπτώσεις, υπήρξαν περιπτώσεις που μπροστά σε εκτελεστικά αποσπάσματα, μπροστά σε απειλές κρατούντων, να στέκεται ο χριστιανός και να κάνει το σημείο του Σταυρού. Δεν υστερεί στον Παύλο μπροστά. Ο Παύλος έλεγε το καύχημά μου ο Σταυρός του Χριστού και ο σύγχρονος αγωνιστής και ο σύγχρονος ήρωας και ο σύγχρονος μάρτης όταν προβάλλει κάνοντας τον Σταυρό του, προβάλλει τον Τίμιο Σταυρόν, είναι και αυτός, είναι ο Τίμιος Σταυρός για αυτόν το καύχημα και στην εποχή μας συμβαίνει. Γι' αυτό προσέξατε. Πρέπει να βαθύνομαι στη θεολογία του Σταυρού. Πρέπει πολύ να βαθύνομαι. Άλλο τώρα ότι αποτελεί μυστήριο. Και σημαίνει μυστήριο ένα πράγμα που το πιάνεις και πάντα μένει άπιαστο. Που το φτάνεις και πάντα μένει άφθαστο. Που το κατανοείς και πάντα μένει ακατανόητο. Αυτό είναι το μυστήριο του Τιμίου Σταυρού. Χρόνια προσπαθώ να βαθύνω. Εκεί που λέγω ότι κάτι κατάλαβα και πάλι λέγω ότι δεν κατάλαβα τίποτα. Γιατί είναι μυστήριο. Γιατί ξεπερνάει τις διαστάσεις του νου μου. Δεν μπορώ να καταλάβω. Μην το παίρνετε πεζά. Αν κανείς το σκαλίσει θα το δει αυτό. Δεν μπορώ να καταλάβω τι θα πει ο άπειρος Θεός. Ανεβαίνει πάνω στο σταυρό για μένα. Το σκουλίκι. Το καταλαβαίνω αυτό. Το καταλαβαίνω αυτό. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Και όσο βλέπω την αμαρτωλότητά μου και βλέπω από την άλλη μεριά την αγάπη του Θεού, δεν καταλαβαίνω τι. Αποτελεί λοιπόν μυστήριον κατανοήσεως η θεολογία του Τιμίου Σταυρού. Θαυμαστόν μεν γάρ ίν το και τυφλόν εκ γενετής εν το Σιλοάμ αναβλέψε. Αλλά τι προς τους τυφλούς της οικουμένης. Ή το λέγει θαυμαστόν πράγμα όταν ο Κύριος έκανε να αναβλέψουν τυφλοί και μάλιστα παίρνει την πλέον σπουδαία περίπτωση τυφλού του εκγενετής εκείνου τυφλού στα Ιεροσόλυμα που τον έστειλε να νυφθεί στην κολυβήθρα του Σιλοάμ και ανέβλεψε. Εκγενετής τυφλός. Λέγει, είναι θαυμαστόν ένας τυφλός να αναβλέψει. Αλλά πού μπορεί να συγκριθεί αυτό που ο Χριστός έκανε με εκείνο το καταπληκτικό. Αλλά τι. Αλλά το αλλά τι θα πει. Πού μπορεί να συγκριθεί αυτό θα πει. Αλλά τι προς τους τυφλούς της οικουμένης. Διότι ο Τίμιος Σταυρός άνοιξε τα μάτια της οικουμένης όλων των αιώνων και όλων των εποχών. Διότι δια του Τιμίου Σταυρού βλέπουμε το μυστήριο της αγάπης του Θεού. Πόσο άραγε μας αγαπάει ο Θεός. Λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ούτω γαρ ηγάπησεν ο Θεός των κόσμων. Μετρήστε κύριο το ούτω γαρ ηγάπησεν. Τόσο πολύ αγάπησε. Πόσο. Μια μεζούρα. Πολλές φορές λέμε σαν ένα μικρό παιδάκι, πόσο μ' αγαπάς. Και ανοίγει και τα δυο του χέρια και του λέμε μόνο τόσο. Και τα πάει και προς τα πίσω τα χέρια του, μεγαλώνοντάς τα ακόμα 10 πόντους, 20 πόντους, για να μας δείξει ότι μας αγαπάει πολύ πολύ. Πόσες μεζούρες λοιπόν μας αγαπάει ο Θεός. Θέλετε να τις μετρήσετε. Είναι ότι είναι ο Σταυρός η μεζούρα. Είναι λοιπόν εκείνο που μας ανοίγει τα μάτια να ειδούμε το μυστήριο της αγάπης του Θεού. Ναι. Και μόνο το μυστήριο της αγάπης του Θεού είναι τόσα πράγματα που αποτελεί, θα λέγαμε, το παράθυρο. Ο Τίμιος Σταυρός, το παράθυρο διαμέσου του οποίου βλέπουμε τα του ουρανού. Ναι, θέλετε να δείτε ότι δεν αδικώ τα πράγματα, συγγνώμη, δεν υπερβάλλω τα πράγματα όταν θα ξανάρθει ο Χριστός. Και θα ξανάρθει. Τότε θα προηγείται, λέγει εις των ουρανών, το σημείο του Υιού του ανθρώπου. Σημειώσατε ότι αποκαλείται σημείο του Υιού του ανθρώπου, είναι ο Τίμιος Σταυρός. Θα προηγείται, λέγει. Γιατί. Εάν δεν είτε το παράθυρον γνώσεως, διακύψεως των μυστηρίων της θεολογίας. Θέλετε να γνωρίσετε τα μυστήρια της θεολογίας. Δεν έχετε παρά να σκύπτε από το παράθυρο που λέγεται Τίμιος Σταυρός. Διαμέσου αυτού θα γνωρίσουμε τα μυστήρια της Εκκλησίας, τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού, το μυστήριο του Θεού. Όπως η Θεοτόκος, αγαπητοί μου, είναι ένα άλλο παράθυρο διαμέσου του οποίου βλέπαμε το μυστήριο της Αγίας Τριάδας. Γι' αυτό πολύ ορθά οι ιεροί υμνογράφοι, συγγνώμη, οι ιεροί εγκομιαστέ και οι υμνογράφοι, δεν έκανα λάθος, και οι υμνογράφοι αποκαλούν την υπεραγία Θεοτόκων τηλεσκόπιον της Τριάδος για να δω από μακρισμένα αστέρια, χρησιμοποιώ ένα τηλεσκόπιο για να δω το απεμαμακρυσμένον εκείνο μυστήριο και άβατον και ακατανόητον της θεότητος. Δεν έχω παρά να χρησιμοποιήσω το τηλεσκόπιον θεοτόκος. Δεν έχω καιρό να σας πω πιο πολλά γιατί η θεοτόκος είναι το τηλεσκόπιο. Διότι διαμέσου αυτής γνωρίσαμε ότι ο Θεός είναι τριαδικός. Διαμέσου αυτής, όπως λέει ο ιερός Δαμασκηνός, διαμέσου της Θεοτόκου γνωρίσαμε όλα τα μυστήρια του ουρανού. Έτσι και ο Τίμιος Σταυρός είναι ένα παράθυρο. Έτσι δι' αυτού ανέβλεψε η ανθρωπότητα. Ο τυφλός ο ακινητής, εκείνος θαυμαστό πράγμα. Αλλά πού μπορεί να συγκριθεί η όραση σε εκείνο του ανθρώπου που επιτέλους είχε μια φυσική, απέκτησε μια φυσική όραση. Μπροστά στην όραση που αποκτούν οι άνθρωποι που πιστεύουν και βλέπουν πια τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού. Μέγα μεν και υπερφύσιν το των Λάζαρων τετραήμερων αναστήνε, αλλά μέχρι σε εκείνου μόνου ειν η χάρις. Τι δε προς τους εν τη οικουμένη τες αμαρτίες με νεκρωμένους. Θαυμαστό πρά η Ανάσταση του τετραήμερου νεκρού Λαζάρου. Πού μπορεί όμως να συγκριθεί μπροστά σε αυτό, συγγνώμη, αυτό μπορεί να συγκριθεί μπροστά στο ότι αναστήθηκε ολόκληρη, είναι νεκρωμένη, η νεκρή δηλαδή, η οικουμένη. Ποιος αναστήνει την οικουμένη? Πνευματική Ανάσταση, ο Τίμιος Σταυρός, το κήρυγμα του Σταυρού. Το κήρυγμα λέγεται και λόγος. Λέμε ο λόγος του Θεού ή το κήρυγμα του Θεού. Είναι το ίδιο πράγμα. Ξέρετε πώς λέγεται, παρακαλώ, αυτό με στην Αγία Γραφή? Ο λόγος του Σταυρού. Όπως ακριβώς αναφέρεται από τον Απόστολο Παύλο στο πρώτο κεφάλαιο της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής του. Ο λόγος γάρ ο του Σταυρού και τα λοιπά. Ο λόγος του Σταυρού, δηλαδή το κήρυγμα του Σταυρού. Και εκεί στο πρώτο κεφάλαιο θα λέγαμε ο Απόστολος Παύλος αναφέρεται στο θέμα τούτο, στο κήρυγμα του Σταυρού. Διότι το κήρυγμα του Σταυρού είναι εκείνο το οποίο τελικά ανέστησε τους πνευματικά νεκρούς ανθρώπους. Θαυμαστόν το πηγάσε τροφήν πέντε άρτους εις τους πεντακισχυλίους. Αλλά τι προς τους λοιμώσοντας εν αγνωσία κατά πάσαν την οικουμένη. Λέγει, θαυμαστό πράγμα είναι ότι χόρτασαν 5.000 άνθρωποι με 5 ψωμιά. Μπορεί όμως αυτό να συγκριθεί μπροστά στον χορτασμό της πνευματικής πείνας ολοκλήρου της ανθρωπότητος? Και πού είναι αυτός ο χορτασμός? Πού είναι? Είναι το σώμα του Χριστού που πέθανε επί του Σταυρού και το τρώγει η ανθρωπότητα και χορταίνει. Είναι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Αυθαίρετα το λέω? Όχι. Το είπε ο Χριστός. Αυτοί οι 5.000 άνθρωποι που χόρτασαν επήγαν και είπαν στον Κύριο ότι ήθελα να του πούν να τον κάνουν βασιλιά. Και ο Κύριος τους προλαβαίνει πριν το πούν αυτό και τους λέγει, μην ζητάτε την βρόσιν την απολυμένη, αλλά την μένουσαν. Και ποια είναι αυτή? Η σάρκα μου. Ο τρόγων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα, να μην μένει κακό εν αυτό. Γιατί πει η σάρκα μου και το αίμα μου? Θα σας το εξηγήσω πιο κάτω. Τι κάνει ο Κύριος? Φεύγει από το θαύμα του χορτασμού των πεντακισχυλίων και πηγαίνει στην προσφορά του εαυτού του. Πού δηλαδή? Στον Τίμιο Σταυρό. Χόρτασαν εκείνοι και πέθαναν. Χορταίνουν οι άνθρωποι της οικουμένης όλων των αιώνων και όλων των εποχών και μπαίνουν στη Βασιλεία του Θεού τρώγοντας το σώμα και το αίμα του Χριστού. Διότι δεν θα το τρώγαμε το σώμα και το αίμα του Χριστού αν δεν είχαμε τη σταυρική του θυσία. Αναφυσβητήτως. Βλέπετε λοιπόν, η σταυρική θυσία γίνεται στοιχείο κοινωνίας. Παρακαλώ, τη λέξη κοινωνία προσέξατε την. Γίνεται στοιχείο κοινωνίας. Αληθούς κοινωνίας Θεού και ανθρώπων. Είναι ακατανόητο μυστήριο πως μπορεί να έχει κοινωνία ο Θεός με τον άνθρωπον. Κι όμως, ο Τίμιος Σταυρός γίνεται το συνδετικό στοιχείο αυτής της κοινωνίας Θεού και ανθρώπων. Σας είπα προηγουμένως ότι ο Κύριος είπε «Ο τρώγων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα». Γιατί τα χώρισε. Δεν μπορούσε να πει «Εκείνος που θα φάγει το σώμα μου και εκείνος που τρώγει το σώμα μου προϋποτίθεται ότι πίνει και το αίμα μου». Γιατί τα χώρισε στην έκφραση. Όταν τελούμε τη Θεία Λειτουργία και εμείς τα χωρίζουμε, έχουμε δύο σκεύη. Αξίζει να το ξέρετε. Επί του Αγίου Δισκαρίου έχουμε το σώμα του Χριστού και επί του Αγίου Ποτηρίου έχουμε το αίμα του Χριστού. Γιατί τα βάζουμε χώρια? Κάποια στιγμή τα ενώνουμε αυτά και κοινωνούν οι πιστοί. Κάποια στιγμή προς το τέλος της Θείας Λειτουργίας παίρνουμε τον αμνόν, τον οποίον έχουμε προχαράξει σταυροειδώς από το κάτω μέρος, και ενώ οπτικά φαίνεται ότι είναι ακέραιος, είναι όμως χωρισμένος, στην προσκομιδή έγινε σταυροειδής χάραξης, τον παίρνουμε, μόλις κάνουμε έτσι τον αμνόν, αμέσως χώρισε. Και μετά από την άλλη μεριά έτσι και έγινε 4 τεταρτημόρια. Και παίρνουμε το 1 τεταρτημόριο και το βυθίζουμε στο Άγιο Ποτήριο. Τι σημαίνει αυτό? Γιατί τα έχουμε χώρια? Προσέξτε. Είναι ωραιότατο. Ωραιότατη έκφραση της θυσίας. Δηλαδή, του θανάτου. Δηλαδή, είναι γνωστό ότι όταν κάποιος φωνευθεί, τότε έρχεται ο θάνατος. Όταν χωρίσει, φύγει το αίμα από το σώμα. Φωνεύεται, έφυγε το αίμα. Φεύγοντας το αίμα σημαίνει ότι δεν έχουμε πλέον τη ζωή. Όταν βάζουμε συνεπώς το σώμα και το αίμα χωριστά, εκφράζουμε θάνατον. Είδατε με ποιον ωραίον τρόπον? Όταν κατόπιν κάνουμε την ένωση, παίρνουμε το 1 τεταρτημόριο, δεν παίρνουμε και τα 4, θα μου πείτε γιατί δεν παίρνουμε και τα 4, διαλόγους τεχνικούς τώρα, για να κοινωνήσουν οι κληρικοί και παλαιότερα και οι πιστοί, που κοινούσαν χωριστά. Αλλά για να εκφράσουμε τώρα τη ζωή, την Ανάσταση, παίρνουμε το 1 τεταρτημόριο και το βυθίζουμε, μάλιστα εκείνο που λέει Ιησούς, Ιώτα Σίγμα, Ιησούς, και το βυθίζουμε στο Άγιο Ποτήριον. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι το σώμα πάλι ενώνεται με το αίμα. Δηλαδή έχουμε ζωή, λέει την Ανάσταση. Έτσι, με το να τα χωρίσουμε και να τα ενώσουμε, εκφράζουμε την Σταύρωση, τον θάνατο και την Ανάσταση. Αυτό δε το χώρισμα γίνεται διαρκώς. Επί του προσφόρου σταυροειδώς κινούμεθα, των αμνών σταυροειδώς τον χωρίζουμε. Όλη αυτή η κίνηση, η σταυροειδής, χαράξη σταυροειδής και τα λοιπά, εκφράζουν ανά πάσα στιγμή τον θάνατο. Και ο θάνατος είναι βασικό στοιχείο. Θα το δούμε εδώ να το τονίζει πολύ ο Άγιος Κύριλλος. Γιατί? Διότι μόνο τότε μπορούμε να μιλάμε για Ανάσταση αληθή, όταν μιλάμε για θάνατο αληθή. Δεν μπορώ να μιλάω για Ανάσταση αν δεν επήλθε ο θάνατος. Και η Εκκλησία πια στη λατρεία της το εκφράζει αυτό με κάθε τρόπο, ότι ο Ιησούς απέθανε και συνεπώς αληθώς ανέστη. Και μάλιστα οι κληρικοί χωρισμένα τα είδη κοινωνούν. Και βλέπετε, ευλογούμε και ποιήσον, λέμε στην τέλεση του μυστηρίου, και ποιήσον τον μεν άρτον τούτον τίμιον σώμα του Χριστού σου. Διότι αποτηρούμεθα στον Πατέρα. Να το κάνεις σώμα του Χριστού σου. Το δε εν το ποτηρίο. Το εν το ποτηρίο σημαίνει το περιεχόμενο του ποτηρίου. Ποιήσον τίμιον αίμα του Χριστού σου. Χωριστά τα ευλογούμε. Και εν συνεχεία λέμε μεταβαλών και το ένα και το άλλο. Αφού μεταβάλεις και τα δύο ήδη, και σταυρώνουμε τώρα ενωτικά πια επί των δύο αυτών στοιχείων, άρτου και Ίνου, μεταβάλλον και τα δυο το πνεύμα της του Αγίου. Αφού τα μεταβάλεις σε εκείνο που ήδη έχουμε πει, σε σώμα και αίμα του Υιού σου που είναι ο Χριστός μας, είναι ο Μεσσίας. Βλέπετε λοιπόν πως εκφράζουμε μέσα στη Θεία Λειτουργία τη Σταύρωση, τον Θάνατον, την Ανάσταση του Χριστού. Σας έχω πει άλλη φορά ότι η Θεία Λειτουργία είναι η επιτομή του Χριστιανισμού. Σας έχω πει ακόμα ότι στη Θεία Λειτουργία δεν αναφέρεται ούτε η διδασκαλία του Χριστού, η διδασκαλία με την έννοια η ηθική διδασκαλία, ούτε καν αγαπάτε αλλήλους, ούτε ακόμη τα θαύματα του Χριστού. Δεν αναφέρονται. Αλλά όπως λέγει ο Καβάσιλας, ότι στη λειτουργία έχουμε τα ποιητικά της σωτηρίας μας, που είναι η σταθμή, τα γεγονότα της ζωής του Χριστού. Βλέπουμε λοιπόν, αγαπητοί, εδώ πραγματικά ότι προσφέρεται ο Χριστός, που είναι ο Σταυρός, η αγάπη του για τη σωτηρία της ανθρωπότητος, και προσφέρει το σώμα του και το αίμα του. Η ζωή είναι αιώνιον. Γι' αυτό λέγει και εις χορτασμόν αιώνιον. Γι' αυτό λέγει χόρτασαν 5.000 άνθρωποι. Αλλά μπορεί αυτό να συγκριθεί με εκείνη την μεγάλη αιωνία εις το διηνεκές τροφήν που τρώγει η ανθρωπότητα και χορταίνει το σώμα και το αίμα του Χριστού. Θαυμαστόν το λυθύνε την 18 έτη δεδεμένην υπό του σατανά, αλλά τι προς ημάς πάντας τους τες σειρές των αμαρτιών ημών καταδεδεμένους. Βέβαια, θαυμαστόν είναι ότι ο Κύριος είπε στην συναγωγή, ήταν κατά συγκυρία η χθεσινή ευαγγελική περικοπή, που είπε σε εκείνη την γυναίκα τη συγκύπτουσα να ανορθωθεί, ότι να απαλλαγεί από τον σατανά. Θαυμαστόν, βεβαίως θαυμαστόν, αλλά μπορεί αυτό να συγκριθεί με εκείνο το μεγάλο που εμείς οι άνθρωποι είμεθα σειρές? Είναι από τις παροιμίες 5,22 των αμαρτιών ημών καταδεδεμένους. Θα πει δεσμά. Εμείς που είμεθα κάτω από τα δεσμά των αμαρτιών μας, φυλακισμένοι, δεμένοι, μπορούμε να συγκριθούμε? Πράγματι, αγαπητοί, θα λέγαμε, όπως θα μας το πει και λίγο πιο κάτω ο Άγιος Κύριλλος, ότι ο Τίμιος Σταυρός έδιωξε, απείλασε τους δαίμονες. Και απειλάγημεν ολόκληρη κτήσεις, οι δαιμονοκρατουμένοι κτήσεις, απειλάγει από την δαιμονοκράτηση με το Τίμιο Σταυρό. Όπου προβάλλεται το Τίμιο Σταυρός, οι δαίμονες φυγαδεύονται. Ο δε του Σταυρού Στέφανος εφωταγώγησε μεν τους εναγνωσία τυφλούς. Έλυσε δε πάντας τους υπό της αμαρτίας κατεχομένους και κόσμων όλων ανθρώπων ελυτρώσατο. Έδωσε τα πάντα ο Τίμιος Σταυρός. Έδωσε τη λύτρωση σε ολόκληρη την ανθρωπότητα. Και ερχόμεθα στην δευτέραν παράγραφο. Και μη θαυμάσεις, ή κόσμος όλος ελυτρώθη, και μην απορρίσεις εάν και πώς ελυτρώθη ολόκληρη η ανθρωπότητα. Πώς αυτό? Ουγαρίν άνθρωπος ψηλός, το ψήμε γιώτα, αλλά Υιός Θεού μονογενής ο υπεραποθνίσκων. Διότι εκείνος ο οποίος ανέβηκε πάνω εις των σταυρών, εκείνος ο οποίος απέθανε επί του σταυρού, δεν είναι το ψηλός, δηλαδή γυμνός, το ψι με γιώτα σας είπα. Θα πει γυμνός άνθρωπος, δηλαδή σκέτος άνθρωπος, αλλά ήτο αυτός ο Υιός μονογενής του Θεού. Αυτός ο οποίος δεν αποθνίσκει κάτω από το βάρος των ειδικών του αμαρτημάτων, όπως απέθνισκον οι εκατέρωθεν του δύο ληστέ, υπό το βάρος των ειδικών των αμαρτημάτων. Πεθαίνει υπέρ άλλων αμαρτημάτων. Γι' αυτό βάζει εδώ το ωραίο, ο υπεραποθνίσκον, αυτός που πεθαίνει υπέρ κάποιων άλλων. Συνεπώς, ο θυσιαζόμενος είναι θύμα εκλεκτών, δεν είναι όποιος. Γι' αυτό ακριβώς έχουμε αυτά τα θαυμαστά αποτελέσματα. Εάν απορείς, τούτο σου απαντώ. Ποιος είναι εκείνος ο οποίος εσταυρώθη, λέγει ο Άγιος Κύριλλος. Και τίγε, ίσχυσεν ενός ανδρός του Αδάμ, η αμαρτία θάνατον ενέγγε το κόσμο. Είδε το παραπτώματι του ενός, θάνατος εβασίλευσεν εις τον κόσμο, πως ουχή μάλλον τη δικαιοσύνη του ενός η ζωή βασιλεύσει. Ποιος είναι ο εισηγητής του θανάτου? Βέβαια, βασικά είναι ο διάβολος. Το λέγει το βιβλίο της Σοφίας Σολομώντος, στο δεύτερο κεφάλαιο, ότι ο κόσμος, ο θάνατος εισήχθη στον κόσμο φθόνο διαβόλου. Πώς μπήκε ο θάνατος, πώς εξηγείται το φαινόμενο του θανάτου? Ο διάβολος εφθόνησε τον άνθρωπο και τον έπεισε να αμαρτήσει απέναντι στον Θεό και εισήχθη ο θάνατος. Συνεπώς, ο διάβολος είναι ο εισηγητής, αλλά επειδή όμως ο άνθρωπος είναι ο αποδέκτης της αμαρτίας, ο Αδάμ, θα λέγαμε τότε, ο εισηγητής του θανάτου είναι ο Αδάμ. Διότι αυτός παρέβη την εντολή του Θεού και αυτός εισήγαγε στο ανθρώπινο γένος τον θάνατο. Συνεπώς, εάν όλοι οι άνθρωποι πεθαίνουν γιατί αμάρτησε ένας πρόγονος, και έτσι βλέπουμε ότι βασιλεύει ο θάνατος εις τον κόσμο επειδή ο πρώτος, ο γενάρχης, ημάρτησε, πόσο περισσότερο, λέγει ο Άγιος Κύριλλος, όταν ο Χριστός, που είναι η ζωή των ανθρώπων, βασιλεύει, δηλαδή κάτω από την υπακοή προς τον Πατέρα, δια της υποταγής και υπακοής, να είναι ο εισηγητής τώρα της ζωής. Γι' αυτό λέγεται ο νέος Αδάμ. Ο πρώτος, ο εισηγητής του θανάτου. Ο δεύτερος, ο εισηγητής της ζωής. Και ή τότε, δια το ξύλον της βρόσεως, εξευλήθησαν εκ παραδείσου. Άρα, δια το ξύλον Ιησού νυν ευκοπότερον οι πιστεύοντες εις παράδεισον που κυσαλεύσονται. Εδώ αλήθεια είναι μια ιστορία. Τη γνωρίζουμε. Είναι το ξύλον της βρόσεως. Ξύλον στην Αγία Γραφή σημαίνει δέντρον. Από εκείνο το δέντρον του καρπού που ο Θεός είπε να μην δοκιμάσουν οι πρωτόπλαστοι, επειδή δοκίμασαν, εξευλήθησαν του παραδείσου, έχασαν τον παράδεισο. Τώρα πάλι ένα δέντρο, ένα ξύλο, γίνεται η αφορμή να ξαναγυρίσουμε στον παράδεισο. Είναι το ξύλο του Τιμίου Σταυρού. Δια ξύλου απολέσθη ο παράδεισος, δια ξύλου επανακτάται ο παράδεισος. Δια ξύλου απολέσθη ο επίγειος παράδεισος. Δια ξύλου επανακτάται κρήτον, αγαθότερος, καλύτερος, ανώτερος, απιθάνος ανώτερος, άλλος παράδεισος, η Βασιλεία του Θεού. Δια του ξύλου του Τιμίου Σταυρού. Βέβαια, πολλά έχουμε να δρούμε σε αυτή την κατήχηση του Αγίου Κυρίλου. Αλλά ούτε ο Άγιος Κύριλλος εξαντλεί το θέμα, ούτε βεβαίως εμείς σε κάποια θέματα που θα κάνουμε και ίσως, δεν μπορώ να κρίνω, να τελειώσει η φετινή μας χρονιά με την 13η κατήχηση. Δηλαδή, άλλα τόσα ή κάπως περισσότερα, αν ο Θεός θέλει, κάνουμε θέματα. Έχει πολύ ψωμί αυτή η κατήχηση. Δεν εξαντλείται το θέμα της θεολογίας του Τιμίου Σταυρού, αλλά κάθε φορά κάτι βέβαια θα θυμόμαστε από τη θεολογία, κάτι θα ανακαλύπτουμε, κάτι θα σκαλίζουμε, κάτι θα βρίσκουμε και κάτι θα προβάλλουμε. Κοιτάξτε ομοιότητα. Εκείνο το δέντρο του Παραδείσου ήταν ένα κοινό δέντρο, αλλά δια την εντολή είχε γίνει σπουδαίο. Η εντολή έλεγε δεν θα δοκιμάσετε. Το δέντρο εκείνο είχε έναν καρπόν. Τώρα έχουμε το καινούριο δέντρο που φυτεύεται εις το μέσον της γης. Εκείνο το δέντρο της βρόσεως, όπως και της ζωής, ήταν στο κέντρο του Παραδείσου, λέει. Ξέρετε ποιο είναι το κέντρο της γης? Είναι ο Γολγοθάς. Και άλλη φορά σας έχω πει ότι οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν ότι το κέντρο της γης ήταν η Δελφή. Και μάλιστα το έλεγαν ο ομφαλός της γης. Ένα γλυπτόν έχει βρεθεί και υπάρχει στο Μουσείο των Δελφών. Είναι σχήματος καλαθιού αναστραμμένου. Και είναι γλυπτό. Είναι μικρό, δεν είναι πολύ μεγάλο. Ήταν, θα λέγαμε, το κέντρο του κέντρου. Δηλαδή, αν η Δελφή είναι ο ομφαλός της γης, τότε αυτό το γλυπτό θεωρείται ο ομφαλός του ομφαλού. Ο ομφαλός θα πει αφαλός. Μήπως δεν κατανοούμε. Λέει το κέντρο του κέντρου. Έτσι πίστευαν οι αρχαίοι Έλληνες. Και τούτο διότι ήταν ένας ιερός τόπος για αυτούς, η Δελφή. Ιερός τόπος. Έχει σημασία ότι κέντρον έβαζαν έναν ιερό τόπο. Σήμερα εμείς δεν ξέρω τι θα βάζαμε που αποχριστιανιστήκαμε. Δεν ξέρω τι θα βάζαμε κέντρο. Θα βάζαμε το Παρίσι ή τη Νέα Υόρκη. Κάποτε βάζαμε το κέντρο του πολιτισμού το Παρίσι. Και γι' αυτό και ελέγεται, δεν ξέρω ακόμη αν λέγεται, η πόλη του φωτός. Του πολιτισμού φωτός. Θα λέγαμε η πόλη του σκότου. Ας είναι. Ποιο είναι το κέντρο? Το κέντρο της γης. Είναι, αγαπητοί μου, ο Γολγοθάς. Είναι η Ιερουσαλήμ, ειδικότερα ο Γολγοθάς. Εκεί που στήθηκε στον ομφαλόν της γης το πιο μεγάλο πράγμα που ποτέ μπορούσε να προβάλλει η αγάπη του Θεού και η ιστορία, ο Σταυρός του Χριστού. Έτσι, στο κέντρο του Παραδείσου, στο κέντρο της γης, στείλεται τώρα ένα άλλο δέντρο, ο Τίμιος Σταυρός. Ποιος είναι ο καρπός αυτού του δέντρου, αυτού του ξύλου? Διότι οι καρποί ενός δέντρου κρέμονται από το δέντρο. Τα μήλα από την μήλια, τα σίκα από τη σίκια. Ποιος είναι αυτός ο καρπός αυτού του δέντρου, του νέου δέντρου που στείλεται εις την Ιερουσαλήμ, εις τον Γολγοθά? Και μάλιστα λίγο πιο κάτω θα δούμε, όχι σήμερα, γιατί αργούμε να αναλύσουμε, θα πει ο Άγιος Κύριλλος, ναι, με εδώ απέναντί μας, λέει, που είναι ο Γολγοθάς. Εδώ απέναντί μας. Εδώ δίπλα μας, λέει, δίπλα μας. Είναι δε τρομερό, έτσι, να κάνεις μια κατήχηση θεολογώντας επάνω στον Τίμιο Σταυρών και να είσαι στον τόπο εκείνον. Τοπικά πια είναι, για συλλαβετέ το, είναι πολύ ωραίο. Ποιος είναι ο καρπός? Είναι ο Χριστός που κρέμεται από αυτό το δέντρο. Ο κρεμάμενος Χριστός. Προσέξτε. Στον παλιό παράδεισο υπήρχαν δύο δέντρα. Δηλαδή δύο δέντρα τα οποία είχαν μια σημασία. Πολλά δέντρα υπήρχαν. Και ήταν, όπως σας έχω πει, ανάμεσα στα δύο ποτάμια του Εφράτη και του Τίγρητος. Δηλαδή επίγειος παράδεισο. Φυσικά δάνδρα είσαι. Όμως δια την εντολή είχαν μια ξεχωριστή θέση αυτά τα δύο δέντρα. Το ένα ήταν της γνώσεως του καλού και του κακού και το άλλο της ζωής. Είσαι στο κέντρο του παραδείσου. Τον απλά ιστάνω. Προτίμησαν οι πρωτόπλασοι να δοκιμάσουν γιατί και τους ευλογιάδες. Εκείνο που θα έφερνε το θάνατο. Ο Θεός δεν επέτρεψε να δοκιμάσουν το δέντρο της ζωής, τον καρπό του δέντρου της ζωής, ή να μην το κακόν αθάνατον γεννητέ, όπως λέγουν οι πατέρες. Επιτρέψατε μου όμως να μην τον αναλύσω πολύ αυτό, γιατί θα μακρύνουμε. Από φιλανθρωπία. Από φιλανθρωπία να μην γίνει το κακό, λέει, αθάνατον. Και βγάζει τους πρωτοπλάστους από τον παράδεισο. Βέβαια, εκείνος ο τόπος είναι σήμερα αυτά τα πετρελαιάδικα εκεί που είναι, που γίνονται οι καυγάδες για το πετρέλαιο. Θα πρέπει να γίνονται καυγάδες για τη σωτηρία. Και γίνεται ο καυγάδι για το πετρέλαιο. Τι φτώχεια! Σας κατέβασα από το ύψος της θεολογίας τα πετρέλαια της γης, φτώχεια. Ας είναι όμως. Το δέντρο αυτό, πάντα στο κέντρο του παραδείσου, πάντα στο κέντρο της γης, που σας είπα είναι ο Γολγοθάς, έχει τώρα τον καρπόν της ζωής, το σώμα και το αίμα του Χριστού. Τότε δεν έπρεπε να φάγουν τον καρπόν των άλλων. Λέγουν οι πατέρες ότι και τον άλλον καρπό θα τρώγαν οι πρωτόπλαστοι όταν θα έρθει το Ιώρα. Ούτε αυτό θα το αναλύσω πιο πολύ, το γιατί. Μια γνώση θα είχαν του καλού και του κακού, θεωρητική, όχι πρακτική. Ενώ με το να δοκιμάσουν τώρα άωρα, άωρος δεν είναι το καρπός, άωροι ήσαν οι πρωτόπλαστοι. Έτσι μπήκε ο θάνατος. Όπως ένα μικρό παιδί, αν το διδάξουμε τη γενετήσια ζωή. Άωρο είναι, το παιδί αυτό θα πάθει καρπό. Θα καταστραφεί, θα πεθάνει. Δεν είναι. Ενώ όταν οριμάσει, είναι στο πρόγραμμά του. Έτσι, για να σας το πω σύντομα, και μάλιστα το παράδειγμα δεν είναι δικό μου, είναι του Θεοφίλου Αντιοχίας. Προσέξτε το. Ο καρπός αυτός της ζωής έπρεπε τώρα αντίθετα από τον άλλον να τύχει γεύσεως, να τύχει βρόσεως. Ενώ υπήρχε η εντολή «δεν θα φάτε από εκεί», μελλοντικά, όταν όχι πλέον το αντίτυπο. Αντίτυπο ήσαν εκείνα εκεί, στον παράδεισο των αρχαίων. Αλλά των πρωτότυπων καρπών, το σώμα και το αίμα του Χριστού, έπρεπε να δοθεί εντολή. Θα φάτε. Γι' αυτό τώρα βλέπουμε τον Χριστό να λέγει, τον Κύριο να λέγει, όποιος δεν φάγει την σάρκα μου και δεν πιει το αίμα μου, δεν έχει ζωή. Τότε λοιπόν στην Παλαιά Διαθήκη είχαμε την εντολή να μην δοκιμάσουμε. Τώρα στην Καινή Διαθήκη έχουμε την εντολή να δοκιμάσουμε. Μόνο που η διαφορά είναι ότι είναι άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Το δέντρο γνώσεως καλού κακού. Καρπός. Εδώ το δέντρο της ζωής. Πού είναι ο Χριστός. Βλέπετε τι ωραία πράγματα. Για πέστε μου σας παρακαλώ. Όταν πηγαίναμε να κοινωνήσουμε και γνωρίζουμε αυτή τη θεολογία του Τιμίου Σταυρού, γνωρίζουμε τη θεολογία της θυσίας του Χριστού, πέστε μου πώς κοινωνούμε με τα πια. Πώς συνειδητοποιούμε εκείνο που κοινωνούμε. Αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε ανάγκη από αυτή τη γνώση, από αυτή τη βήθηση μέσα στο μυστήριο της αγάπης του Θεού, ακριβώς για να εκτιμήσουμε τα πράγματα. Και συνεχίζει ο Άγιος Κύριλλος. Ή ο πρωτόπλαστος από γης είναι γεν οικουμενικών θάνατων. Ο πλάσας αυτών από γης, άρα που φέρει ζωήν αιώνιον, αυτός ον η ζωή. Εάν ο πρωτόπλαστος που ήταν πλασμένος από τη γη έφερε τον οικουμενικό θάνατο, εκείνος που τον έπλασε από τη γη. Άρα δεν θα φέρει την αιώνια ζωή, αφού ο ίδιος είναι η ζωή. Οι φινεές, ζηλώσας και ανελών των εσχροπιών, κατέφαυσε του Θεού την οργήν. Ιησούς, ου καλών ανελών, αλλά αυτόν αντίλητρον παραδούς, άρα την οργήν ου λύει την κατά των ανθρώπων. Και εδώ μια παλιά ιστορία. Αυτή η ιστορία είναι από το βιβλίο των Αριθμών, κεφάλαιος 8, στίχος 11 και εξής. Κάποτε ο Ισραήλ έπεσε σε αμαρτία. Δηλαδή ειδωλολάτρησε και επόρνευσε. Τότε ένας ζηλωτής, ο Φινεές, εκάρφωσε με το δόρυ του έναν Ισραηλίτη που είχε αμάρτανε την ώρα εκείνη σε μια σκηνή με μια Μωαβίτισσα. Και τους εκάρφωσε με το δόρυ του και τους σκότωσε. Και τότε λέγει ότι η πράξη αυτή του Φινές ελογίσθη αυτό εις δικαιοσύνη. Δηλαδή, ο Θεός έκρινε τον ζήλον του Φινές. Μη μου πείτε, ο Θεός ήθελε τον θάνατο. Τα έχουμε και άλλες φορές πει, να μην ανοίγουμε πολύ μεγάλες παρενθέσεις, διότι δεν θα βρούμε ποτέ άκρια. Και κατέπαυσε, λέγει, η οργή του Θεού. Διότι οι πράξεις του Φινέες έδειχνε με το ζήλο του την πίστη του εις την πατρόαν θρησκεία, εις τον Θεό των αληθινών. Και ο Θεός δεν τιμωρεί παρακάτω. Εάν λοιπόν, λέει ο Άγιος Κύριλλος, αυτή η πράξη του Φινέες που έδειξε ζήλων, ανελών, φωνεύων, των εσχροπιών εκείνων των Ισραηλίτη που έκανε την εσχράν πράξη, κατέπαυσε του Θεού την οργήν, τη σταμάτησε την οργή του Θεού, ο Ιησούς, ο οποίος δεν φωνεύει άλλον, αλλά προσφέρει τον εαυτόν του αντίλητρον, πόσο περισσότερο θα κατέπαυε την οργή του Θεού εναντίον των ανθρώπων. Βλέπει κανείς εδώ ότι ο Χριστός προσφέρεται ως ηλαστήριον θύμα. Δεν ικανοποιεί την Θεία Δικαιοσύνη, όπως κι άλλοτε σας έχω πει, αλλά εδώ πέρα βλέπει κανείς να προσφέρεται ως θύμα δια την κατάπαυση της οργής του Θεού εναντίον της ανθρωπών. Παράγραφος γάμα. Τρίτη. Μη τίνην επεσχυνόμεθα το σταυρό του Σωτήρος, αλλά μάλλον εγκαυχόμεθα. Ο γαρλόγος του σταυρού, οι ουδαίς μεν εστίν σκάνδαλον, έθνεση δε μορία, ημίν δε σωτηρία, και της μεν απολυμένης μορία εστί, της δε σωζωμένης ημίν δύναμης Θεού εστίν. Είναι αυτά που είναι γραμμένα, όπως σας είπα προηγουμένως, εις την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, εις το πρώτο κεφάλαιο. Είναι μάλιστα η περικοπή αποστολική που έχουμε την ημέρα της εορτής της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Προσέξτε εδώ. Μη λοιπόν ντροπιαζόμαστε, επεσχυνόμεθα το Σταυρό του Σωτήρος. Μην αισθανόμεθα ντροπή για τον Σταυρό του Σωτήρος, αλλά μάλλον να εγκαυχόμεθα. Τα έχουμε κάθες. Σήμερα ντρεπόμαστε να πούμε ότι είμαστε χριστιανοί, παρότι σας είπα ο Σταυρός ανέβηκε επάνω σε σκύπτρα και στέμματα βασιλέων. Ναι, ο Σταυρός έγινε κάφημα βασιλέων και αρχόντων όλης της γης. Ναι, αλλά παρότι ανέβηκε τόσο υψηλά ο Σταυρός, σήμερα ντρεπόμαστε να τον προβάλλουμε. Γιατί άραγε, περίεργο, Σημαίνει φύγαμε από τη γνώση τη θεολογική του Τιμίου Σταυρού. Και αυτό έχει πολύ αξία και πολύ σημασία. Γι' αυτό αγαπητοί μου, προσέξτε, μη μου πει κάποιος ότι απόψε κάνουμε ένα θέμα θεολογικό και δεν κάνουμε ένα πρακτικό περί φιλίας, περί αγάπης, περί... Αγαπητοί μου, εκείνο που τρέφει το ήθος είναι η θεολογία του Τιμίου Σταυρού. Αυτό τρέφει το ήθος. Το δόγμα τρέφει το ήθος. Ας πάψουμε κάποτε να λέμε και να ζητούμε μόνον θέματα ηθικά. Όχι. Και τα μεν και τα δε. Τη γεννήτρα, το δόγμα που γεννάει το ήθος και το ήθος. Και τη γεννήτρα και το παιδί της. Και το δόγμα και το ήθος. Έτσι λοιπόν, πρέπει να ξαναγυρίσουμε στη γνώση της θεολογίας του Τιμίου Σταυρού. Διότι ο λόγος του Σταυρού, δηλαδή το κήρυγμα του Σταυρού, οι Ιουδαίοι μεν εστίν σκάνδαλον, έθνεσι δε μορία, ημίν δε σωτηρία. Τρεις κατηγορίες ανθρώπων. Η πρώτη κατηγορία είναι οι Ιουδαίοι. Η δεύτερη κατηγορία είναι οι Έλληνες. Δηλαδή, σας έχω και άλλοτε πει, τεχνικός όρος Έλληνας, που σημαίνει εθνικός κόσμος, δηλαδή ιδωλολάτρε. Η τρίτη κατηγορία είναι οι χριστιανοί. Για να δούμε αυτό, γιατί αξίζει να το δούμε. Γιατί στους Ιουδαίους, ο λόγος του Σταυρού, δηλαδή το κήρυγμα του Σταυρού, είναι σκάνδαλον. Θυμηθείτε τα θέματα που κάναμε στις πράξεις των Αποστόλων και που τόσο επιμένουμε να βαθαίνουμε, όταν ο Απόστολος Πέτρος και στην πρώτη του και στη δευτέρα του δημιουργία επιμένει πολύ να παρουσιάσει ότι ο Σταυρός ήταν στο πρόγραμμα του Θεού. Προεφητεύθη η θυσία του Χριστού ότι ο Μεσσίας είναι παθητός, διότι οι ακροατέ του δεν μπορούσαν να ξεπεράσουν εκείνο το αξεπέραστο τείχος σκάνδαλο, ότι πώς είναι δυνατόν ένας Μεσσίας να είναι παθητός. Είναι αυτό που έλεγαν οι άρχοντες των Χριστών, όχι, μεταξύ τους, και ο Χριστός ακόμη είναι ζωντανός επί του Σταυρού. Για κοίταξε, έλεγαν ένας με τον άλλον και μικτήριζαν τον Κύριο, τον εκορόιδευαν. Για κοίταξε, άλλους έσωσε. Τον εαυτό του δεν μπορεί να τον σώσει. Είπε ότι είναι Υιός του Θεού. Εάν είναι Υιός του Θεού, ας τον κατεβάσει ο Θεός. Κοιτάξτε εδώ, ουκ εκπειράσεις Κύριον των Θεών. Φοβερό πράγμα. Αλλά βλέπετε ο ουρανός σιγά, διότι ήδη επιτελείται το μυστήριο της σωτηρίας. Επιτελείται το μυστήριο της σωτηρίας. Κυοφορείται και γεννάται το μυστήριο της σωτηρίας. Και ο ουρανός σιγά σωπαίνει. Τότε να κατεβεί λέει από το Σταυρό, να τον δούμε και να πιστέψουμε. Θα πίστευαν, θα τον ξαναπιάναν τον Κύριο και θα τον ξανασταύρωναν. Γιατί θα πάνε, κάτι έγινε, ξέφυγε από τα καρδιά. Όχι, ο Κύριος μένει καρφωμένος. Είναι το ανυπέρβλητον εμπόδιον των Ιουδαίων. Πάσχει ο Μεσσίας, αφού τον εαυτό του δεν μπορεί να σώσει, θα σώσει εμάς. Αφού από Ρωμαίων άρχοντα καρφώνεται, σταυρώνεται, θα απαλλάξει εμάς από το ρωμαϊκό ζυγό. Τι πράγματα είναι αυτά? Είναι κατανόητο πράγμα. Δεν μπορούν να το ξεπεράσουν το θέμα. Δεν μπορούν να αντιληφθούν ότι ο Τίμιος Σταυρός είναι το σύμβολο, είναι το στοιχείο της σωτηρίας των ανθρώπων. Δεν μπορούν να το καταλάβουν. Σταματάνε εκεί. Δηλαδή σκάνδαλο. Ξέρετε τι θα πει σκάνδαλο? Σκάνδαλο λέγεται ένα παλούκι που υπάρχει στο δρόμο μου. Όπως περπατάω, σκοντάφτω και πέφτω επάνω στο παλούκι και μένω εκεί πεσμένος επάνω στο παλούκι. Αυτό θα πει «σκανδαλίζομαι». Οι Εβραίοι διασκάλωσαν επάνω στο παλούκι. Προσέξτε, μην με παρεξηγήσετε. Που λέγεται Σταυρός. Παλούκι ο Σταυρός. Ναι, παλούκι. Σκάνδαλο. Το λέγω εγώ. Τώρα πώς θα Παύλος. Το σκάνδαλο του Σταυρού. Ή το παλούκι του Σταυρού. Επάνω σε αυτό το παλούκι σκοντάφτουν, αγαπητοί μου, και πέφτουν οι Εβραίοι. Και έμειναν μέχρι τώρα έξω από τη σωτηρία. Αλλά τι να πει κανείς, να εδώ μου υπεδείχθη ότι τελείωσε η ώρα με το μαγνητόφωνο και από τώρα σταματώ για να συνεχίσουμε την ερχομένη Δευτέρα. Πρώτα ο Θεός.